Marea Roșie face parte din experiențele care le-au confirmat încă o dată evreilor. Și ne confirmă și nouă în această dimineață ce fel de Dumnezeu avem. Și ce fel de Dumnezeu slujim noi într-o vreme ca aceasta. Egiptenii credeau că au drept de proprietate asupra evreilor. Dumnezeu însă era de altă părere. Și de aceea îi poruncește lui Moise, vedeți în versetul 2 din capitolul care a fost citit în această dimineață, din Exod capitolul 14, că îi cere Dumnezeului Moise să rămână cu poporul în apropierea Pihahirotului, undeva între Migdol și Mare, față în față cu Baal Zefon. În locul acela, Dumnezeu era pregătit să le arate pentru ultima dată egiptenilor cine este Dumnezeul lui Israel și cine are în adevăratul sens al cuvântului drept de proprietate asupra poporului Israel, asupra evreilor. Pe lângă puterea absolută a Dumnezeului nostru, o putere pe care o vedem manifestată inclusiv la Marea Roșie, în experiența pe care evreii au trăit-o împreună cu Dumnezeu, o putere pe care și egiptenii care au scăpat au văzut ce înseamnă să te pui cu acest Dumnezeu al lui Israel. Pe lângă această putere absolută, dați-mi voie să vă spun în această dimineață că la Marea Roșie mai descoperim și câteva strigăte. Și strigătele acestea vreau să le aduc în atenția dumneavoastră în minutele care urmează. Un strigăt care provine din partea evreilor, un strigăt care provine din partea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, și apoi, în final, vom privi în acest pasaj din Scriptură la strigătul care vine de la Dumnezeu. Și le aduce evreilor la Marea Roșie biruința de care aceștia aveau mare nevoie. Începând cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. I-au zis lui Moise: Nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. În versetele acestea care tocmai au fost citite, descoperim primul strigăt de la Marea Roșie. Și strigătul acesta aparține poporului lui Dumnezeu, aparține evreilor. Este vorba despre un strigăt al disperării. Erau într-o situație precară. În față era Marea. În stânga, în dreapta, nu era nicio soluție de scăpare. Când evreii își întorc privirea și se uită în depărtare, se uită în spatele lor, de acolo veneau egiptenii, care în vremea aceea aveau o tehnică de război foarte bine pusă la punct. Aveau cai, aveau care, aveau călăreți, aveau armată pregătită. Din punctul lor de vedere, în spate era dezastru. Ceea ce vedeau ei în spate însemna peire și nu izbăvire. În momentul în care evreii se uită înapoi și văd pe egiptenii care se apropie împreună cu Faraon cu pași repezi, încep să-și ridice glasul spre Dumnezeu. Foarte interesant. Și-au ridicat ochii s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Este foarte interesant cuvântul din această dimineață. Ce fel de ajutor este acesta când toți îndrepți privirea spre slujitorul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a așezat în fruntea ta și îi spui aceste cuvinte? Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut? De ce ne-ai scos din țara Egiptului? Nu-ți spuneam noi în Egipt, Moise, lasă-ne aici, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi decât să murim în pustie. Vă întreb pe dumneavoastră în această dimineață, ce fel de strigăt după ajutor este acesta? Folosind aceste cuvinte destul de grele, adresate slujitorului lui Dumnezeu. Am stat înaintea lui Dumnezeu atunci când am studiat acest pasaj din Sfânta Scriptură și m-am gândit la faptul că ceea ce noi vedem în versetul 10 și în versetul 11 este un efect. Un efect care are la bază o cauză. Și m-am întrebat când am studiat acest pasaj, care e cauza? De unde și până unde o astfel de atitudine în viața poporului lui Dumnezeu? Un popor care până nu demult au experimentat ceea ce înseamnă autoritatea și puterea Dumnezeului lor în țara Egiptului. Au văzut ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul lor. Dumnezeu și-a arătat măreția, Dumnezeu și-a arătat puterea, Dumnezeu și-a arătat slava. Și s-a întâlnit în tocmai ceea ce le-a spus Dumnezeu. Egiptenii vă vor zori, vă vor alunga din țara lor. Și atunci să fiți pregătiți, să plecați înspre țara pe care eu am promis-o părinților voștri, lui Avram, lui Isaac și Iacov. Fiți pregătiți. Acum la Marea Roșie, când se confruntă cu primul obstacol, cu prima situație de criză, evreii, în loc să-și pună speranța și nădejdea și încrederea în Dumnezeu, în loc să fie conștienți de faptul că Dumnezeu va lucra, nu știm cum, dar într-un fel sau altul va lucra, evreii își ridică glasul, strigă împotriva lui Dumnezeu și împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Repet, ăsta e efectul. Dar care e cauza? Dăm o pagină în spate și ne uităm la capitolul 12, la Exod, capitolul 12, versetul 38, iar apoi mergem la Numeri, capitolul 11, și vom citi versetele 4 la 6. Versetul 38 din Exod, capitolul 12, ne spune așa: o mulțime de oameni, de tot soiul, s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate de oi și boi. Acum mergem, dacă vreți, să deschideți împreună cu mine, puteți să o faceți, la Numeri, capitolul 11. Există aici un cuvânt în Scriptură foarte, foarte interesant, care vine să lămurească problema cu care noi ne confruntăm în această dimineață, și anume încercarea de a înțelege de unde și până unde această atitudine pe care evreii au avut-o față de Dumnezeu și față de Moise la Marea Roșie. Exod, capitolul 11, Numeri, capitolul 11, începând cu versetul 4. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să fiți foarte atenți. Scriptura spune aici: adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Auziți, după ce tânjeau ei, după ceapă, după castraveți, după pepeni, după... și apoi vreau și carne. Acum mi s-a uscat sufletul, nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Într-o altă parte din Scriptură spune: că ni s-a scârbit de mana pe care Dumnezeu o dădea în fiecare dimineață. E foarte interesant cuvântul din Scriptură, nu-i așa? Într-un coș unde există mere frumoase, alese unul și unul, luați unul sau două mere care deja încep să se strice și puneți-le acolo și lăsați-le pentru un timp. Vă întoarceți după un timp oarecare și o să vedeți că inevitabilul s-a întâmplat, și anume că și celelalte mere au început să se strice. De la alea două care le-ați așezat acolo și care nu erau cum trebuie, de la alea două s-au stricat și celelalte. Principiul acesta, eu cred că a funcționat și în cazul evreilor. Numeri capitolul 11 spune foarte clar, adunăturii de oameni, cei care au plecat cu evreii din țara Egiptului și nu erau evrei și nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu, ăstora la un moment dat, în călătoria spre țara Canaanului, le-a venit poftă de carne. Vreau să mănânce carne. Și numai că le-a venit lor poftă și au început să comenteze, au început să vocifereze, au început să fie nemulțumiți. Dar uitați-vă, i-a influențat și pe copiii lui Israel și pe cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Și probabil că erau mulțumiți cu ceea ce primeau de la Dumnezeu în fiecare zi. Le-a venit poftă și a spus, ne aducem aminte de peștii pe care mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă, de usturoi. Ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Dar era hrana pe care Dumnezeu le-a dat-o în fiecare zi. Era rețeta, dieta stabilită de Dumnezeu pentru ei și care era necesară în călătoria lor spre țara Canaanului, în călătoria prin pustie. Știa Dumnezeu foarte bine ce le trebuia evreilor, de aceea le-a dat acea mană care avea sarcina să-i hrănească în fiecare zi. Dragii mei, sunt 20 de ani de când sunt în lucrarea lui Dumnezeu. Și am slujit în mai multe locații, acolo unde a fost nevoie. Cele mai multe probleme în anii de slujire le-am avut cu cei care au venit din alte biserici, certați acolo cu disciplina și cu rânduiala bisericii. Au plecat repede în alta și noi i-am primit și au mers o vreme bine, până când au început să fie iarăși nemulțumiți. Și durerea cea mai mare e faptul că atunci când m-am uitat în biserică, m-am uitat la frați, la surori, la membrii bisericii, am remarcat un lucru foarte interesant, dar în același timp dureros pentru mine. Cei pe care mă puteam baza și ăștia au fost întorși împotriva mea. Era suficient unul, doi, să deschidă gura și să-și arate nemulțumirea, că la un moment dat și alții au venit pe lângă ei. Două, trei mere stricate puse într-un coș cu mere foarte frumoase. Să strică și ceilalți. Să strică și ceilalți. Mă gândesc că primii care au început să vocifereze, primii care au început să comenteze la Marea Roșie, erau aceste adunături de oameni. Și interesant că atitudinea lor, încetul cu încetul, s-a transferat și asupra evreilor. Și evreii au început și ei la rândul lor să strige împotriva lui Dumnezeu. Și cuvintele pe care le auzim din gura lor la Marea Roșie nu erau cuvinte ușoare, erau cuvinte grele. Erau cuvinte grele. Influența negativă a adunăturilor de oameni care au plecat împreună cu evreii din țara Egiptului, mă gândesc că i-a influențat, a fost cauza care a dus la atitudinea pe care o vedem în viața evreilor vis-a-vis de Dumnezeu și de robul său Moise la Marea Roșie. Apoi mai există un aspect pe care vreau să îl aduc în atenția voastră. Strigătul de disperare al evreilor a fost, mă gândesc, și rezultatul concentrărilor asupra circumstanțelor, asupra împrejurărilor și nu asupra lui Dumnezeu și promisiunilor sale. Înainte de a pleca din Egipt, Moise le explică foarte clar ce are de gând Dumnezeu să facă în călătoria lor spre țara Canaanului. Le-a explicat foarte clar. Evreii au înțeles, evreii știau. Înainte de a ajunge la Marea Roșie, citim iarăși în Sfânta Scriptură că Moise le explică încă o dată care este planul lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. La Marea Roșie, Moise le spune foarte clar, o să vedeți încă o dată cine este Dumnezeul nostru și ceea ce poate să facă El pentru poporul Său. O să vedeți cât de curând. De asemenea, Dumnezeu vine la Moise și spune, pe egiptenii aceștia pe care voi îi vedeți astăzi, nu o să-i mai vedeți niciodată. Am să le dau o lecție extraordinară pe care va trebui să o învețe și să o trăiască pe pielea lor. Totul a fost bine, totul a fost ok, totul a fost normal atâta vreme cât evreii s-au încrezut în promisiunea lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care ei și-au luat ochii de la Dumnezeu și s-au îndreptat spre împrejurarea care era în spatele lor, venirea egiptenilor, caii, călăreții, carele de război, tehnica militară, în momentul în care n-au mai privit la Dumnezeu și s-au uitat la împrejurări, s-au uitat la cât de gravă este situația, în momentul acela a început să apară în viața lor acest strigăt al disperării. Acest strigăt al disperării. Experiența pe care evreii au avut-o la Marea Roșie, vreau să vă întreb în această dimineață, oare nu este și experiența multora dintre noi? Lucrează Dumnezeu în aceste zile și vedem autoritatea, vedem puterea, vedem măreția Lui. Venim înaintea Lui și spunem, Doamne, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Îl slăvim și îl glorificăm pe Dumnezeu. Trec câteva zile sau trec câteva săptămâni și ne confruntăm cu o situație de criză. În acel moment apare și în viața noastră frica, apare în viața noastră teama, apare în viața noastră deznădejdea și disperarea. Și începem să spunem, oare ce facem noi acum? Doamne, oare ce se va întâmpla cu familia mea? Mi-am pierdut serviciul, nu mai am potențial financiar pentru familie, copiii merg la școală, nu mai pot să îmi permit multe să le cumpăr. Doamne, 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 și începem să fim și noi pradă acestor situații de disperare. Vreau să vă întreb, a murit oare Dumnezeu? A murit oare Dumnezeu? O astfel de situație cu care noi ne confruntăm îl depășește oare pe Dumnezeul care s-a angajat să ne poarte de grijă în fiecare zi? Mă confrunt cu o situație de sănătate, o situație destul de grea. Altădată l-am pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu și-a arătat slava, Dumnezeu și-a arătat măreția și m-am bucurat. Trece un timp și mă confrunt cu o altă situație. De ce îmi este greu în acele momente să mă încred iarăși în Dumnezeu? De ce în acele momente sunt pradă unor situații de disperare și a unor gânduri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și care nu-L proslăvesc pe Dumnezeu în viața mea? Întreb încă o dată și vă întreb la modul cel mai serios, vă întreb sincer în această dimineață, a murit oare Dumnezeu? S-a schimbat oare Dumnezeu? Nu este oare același Dumnezeu pe care noi l-am experimentat și atunci când viața ne trecea prin experiențe frumoase și plăcute, nu avem parte de același Dumnezeu? E adevărat, Dumnezeu este același și Dumnezeu vrea ca și în acele momente privirea noastră să fie îndreptată țintă la El. S-au speriat ucenicii văzând că vine cineva pe mare spre corabia lor. S-au speriat, au crezut că este o nălucă, un strigoi. Și Mântuitorul le spune, nu vă temeți, eu sunt. Doamne, dacă ești Tu, spune Petru, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul îi spune, vino! Și Petru coboară pe ape și începe să meargă. Începe să pășească pe apă. Și tare frumoasă experiență trăia Petru în acele momente cu Domnul Iisus. Dar Petru mergea pe ape pentru că privirea lui era țintă la Domnul Iisus Hristos. La Cel care era în fața lui și îl aștepta să vină spre el. În momentul în care Petru ia privirea de la Domnul Iisus și se uită la apele care erau învolburate și marea care era destul de agitată, în momentul acela Scriptura spune că Petru începe să se afunde și strigă după ajutor. Când a început Petru să se afunde? Când? În momentul în care n-a mai privit la Domnul Iisus și a început să privească la circumstanțe, la marea care era învolburată și care avea valuri destul de mari. Dragii mei, în această dimineață învățăm un lucru extraordinar și aș vrea să-l învățăm destul de bine. Privirea țintă la Dumnezeu și la promisiunile lui Dumnezeu oferă întotdeauna claritate și stabilitate în viața de credință. Privirea sus, la Dumnezeu, la Domnul Iisus, la promisiunile și la făgăduințele lui Dumnezeu. Disperarea, al doilea lucru pe care învățăm în această dimineață, întunecă întotdeauna gândirea și orizontul nostru spiritual. Disperarea. Credeți că cel care vă vorbește în această dimineață nu a experimentat sau nu experimentează în viața lui ceea ce înseamnă fructul acesta destul de amar al disperării? Credeți că eu nu trec prin așa ceva? Ba da. Dar îmi propun întotdeauna să nu iau măsuri atunci imediat. Îmi propun întotdeauna să stau câteva zile în prezența Domnului. Să mă liniștesc. Să-mi recapăt echilibru. Și apoi să iau măsurile care trebuie luate. Dacă trebuie să iau niște hotărâri urgente, mă duc la alți frați care consider maturi spiritual și le cer sprijinul. Le spun, veniți alături de noi în experiența aceasta, cu sfaturi, cu rugăciune, cu îndrumare. Vreau ca prin voi Dumnezeu să lucreze în viața mea și să-mi ofere biruința de care am nevoie. Privirea sus la Dumnezeu, atâta vreme cât privirea este acolo, atâta vreme cât privirea noastră este ancorată în promisiunile pe care le vedem pe paginile Sfintelor Scripturii, să știți că va fi bine, să știți că Dumnezeu întotdeauna va lucra. În momentul în care ne luăm privirea de la Dumnezeu, de la promisiunile Lui, întotdeauna își va face apariția în viața noastră disperarea. Și disperarea nu aduce absolut nimic bun în viața noastră de credință și în relația noastră cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem în această dimineață ceea ce Tu vrei să ne spui fiecăruia dintre noi. Al doilea strigăt pe care îl descoperim la Marea Roșie este strigătul care vine din partea lui Moise, slujitorului Dumnezeu. Un strigăt al credinței, un strigăt al încrederii totale în Dumnezeul pe care Moise îl slujea în vremea respectivă. Versetul 13. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii pe care vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Și versetul 14 e un verset atât de frumos. Vorbește despre intenția lui Dumnezeu și despre măreția Dumnezeului pe care evreii trebuiau să-L slujească și să se creadă în El și în situația aceea. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Ce strigăt binecuvântat, care provine din partea unui om care se încredea în Dumnezeu, care întotdeauna l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui și s-a lăsat condus, s-a lăsat îndrumat, s-a lăsat călăuzit de acest Dumnezeu. Este strigătul unui om care se încredea în Dumnezeu 100%, care se baza pe autoritatea și puterea acestui Dumnezeu și care nu s-a lăsat înspăimântat, nu s-a lăsat pradă situației în care se afla poporul Israel la Marea Roșie. La Marea Roșie, un singur om exprimă prin cuvintele sale nădejdea și încrederea pe care le avea în Iahve, în Dumnezeul Israel. Și acesta era Moise. Știa cine este Dumnezeu. Știa care este puterea Lui. Știa ce poate să facă Dumnezeu. S-a încrezut în El. Și lucrul acesta i-a adus liniște, i-a adus pace sufletească și l-a determinat să acționeze cu credință și cu încredere în Dumnezeu. Îmi place tare mult mesajul pe care îl vedem ieșind din gura lui Moise. El spune așa: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta. 2. Egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea niciodată. Și al 3, mesajul lui Moise transmis poporului Israel la Marea Roșie e foarte clar și spune: Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Ne întrebăm în această dimineață, cum de-a putut Moise să aibă o astfel de atitudine de încredere în Dumnezeu? Citim viața acestui slujitor, acestui om al lui Dumnezeu cu numele de Moise. Toată viața lui și tot ceea ce a făcut împreună cu Dumnezeu în mijlocul poporului Israel. Și descoperim cel puțin două lucruri. Unu, privirea lui era întotdeauna îndreptată spre Dumnezeu. Și doi, sufletul lui Moise întotdeauna era legat de Dumnezeu și de cer. Un astfel de suflet, sau în viața unui astfel de suflet, de credincios, întotdeauna veți vedea încredere totală, încredere 100% în Dumnezeu. Pentru că nu se poate altfel. Privirea permanentă țintă la Dumnezeu și atunci când ai sufletul legat de cer, de Dumnezeu, de Domnul Iisus, nu poți să nu te crezi în El. Nu poți să nu-L pui pe Dumnezeul acesta la încercare și să-L lași să-și arate puterea, slava și măreția în viața ta. Ce trebuiau să facă evreii în fața unui asemenea mesaj? Ce trebuiau să facă? Să asculte, să manifeste încredere și să stea liniștiți. Să aștepte să lucreze Dumnezeu. În această dimineață vreau să vă spun un lucru foarte important și anume, în poporul lui și într-o vreme ca aceasta Dumnezeu caută oameni la fel ca Moise. Și te întreb sincer în această dimineață, nu vrei să fii și tu printre aceștia? Nu vrei să fii un Moise prin care Dumnezeu să-și facă lucrarea în biserica aceasta unde Dumnezeu te-a așezat pentru o vreme? Nu vrei să fii un Moise în casa ta, în satul acesta? Nu vrei să fii și tu un Moise de care Dumnezeu să se folosească într-o vreme ca aceasta? Un astfel de om trebuie să vadă dincolo de împrejurări autoritatea și puterea Dumnezeului care este gata să lucreze. Așa a făcut Moise. Puneți-vă pe voi înșivă la dispoziția lui Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu. Bazați-vă pe Dumnezeu. Și chiar și în situații grele, în situații de criză, în situații destul de dureroase, care necesită lacrimi, să vărsăm lacrimi, și în astfel de situații, puneți-vă încredere în Dumnezeu și lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și manifeste slava și puterea. Și fiți la rândul vostru oameni care să inspire încredere, oameni care să aducă cuvânt de la Dumnezeu pentru cei care se află în deznădejde, pentru cei care au nevoie de încurajare, pentru cei care au nevoie de îmbărbătare, pentru cei care se află într-o situație care varsă lacrimi. Fiți acei oameni binecuvântați de Dumnezeu și la rândul vostru să fiți o binecuvântare pentru cei care au nevoie de intervenția și de binecuvântarea Domnului în viețile lor. Închei în această dimineață cu al treilea strigăt pe care îl descoperim la Marea Roșie. Și strigătul acesta provine din partea lui Dumnezeu. Un strigăt al biruinței, un strigăt al înfăptuirii practice. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Pentru Dumnezeu nu era loc de înapoi, nici în stânga, nici în dreapta. Înainte. Asta e direcția plăcută lui Dumnezeu. Am pornit cu El pe calea credinței și a pocăinței, nici în stânga, nici în dreapta, nici în spate. Dumnezeu are pentru noi un singur mesaj. Dragii mei, înainte, în spate-i lumea, în față-i crucea. Este Domnul Iisus Hristos, înainte. Și apoi se îndreaptă cu cuvântul Dumnezeu la Moise și spune, tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o. Și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Dumnezeu este gata să creeze autostradă prin Marea Roșie. Și asta a făcut. Autostradă care reprezenta siguranță. Îi spune lui Dumnezeu lui Moise, Israel va trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după voi. Și călăreții lui vor face să se arate încă o dată, spune Dumnezeu, slava mea, puterea mea, măreția mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate, repet, încă o dată, slava, puterea și măreția mea a Dumnezeului lui Israel. E foarte interesant că strigătul acesta al înfăptuirii practice, strigătul biruinței, provine din partea celui care deține toată autoritatea în cer și pe pământ, a celui care orchestrează istoria și folosește chiar și situațiile grele pentru a-și împlini planurile cu privire la copiii lui. Ăsta e Dumnezeul nostru. Strigătul acesta provine din partea celui care guverna în vremea aceea și avea drept exclusiv de proprietate asupra evreilor, asupra poporului lui Dumnezeu. Foarte interesant. Începând cu versetul 13, Dumnezeu promite biruința, prima dată prin Moise și după aceea prin cuvintele pe care El le transmite lui Moise. Partea teoretică a biruinței. Acum, începând cu versetul 19, îl vedem pe Dumnezeu cum pune în mișcare mecanismele necesare biruinței de care aveau nevoie evreii la Marea Roșie. De la versetul 19 începe acțiunea, începe partea practică care este orchestrată de Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel, atât de mult îmi plac cuvintele acestea, și-a schimbat locul. Unde? Și a mers înapoi a lor. Până atunci era în față. În momentul în care Dumnezeu pune în mișcare mecanismele acestea ale izbăvirii, îngerul lui Dumnezeu trece în spatele evreilor. Pentru că undeva în depărtare erau egiptenii. Și îngerul lui Dumnezeu se așează între evrei și egipteni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, în primul rând, eu stabilesc niște limite. Mai în față decât hotărăsc eu, voi nu aveți ce căuta. Am văzut destul la copiii mei. M-a îngrozit atitudinea lor și cuvintele lor. Eu știu ce e în viața lor, pentru că îți Dumnezeu și văd totul. Nu permit mai mult. Îngerul lui Dumnezeu se așează între poporul Israel și egiptenii care erau în depărtare. Se pune între ei. Până aici, mai încolo, nu se poate. Eu trebuie să-mi protejez poporul. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe de-o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. De ce? Pentru că Dumnezeu era în control. Dumnezeu își făcea treaba. Și când Dumnezeu spune până aici, nici măcar câțiva centimetri mai încolo, nu-ți permit până aici. Și când a spus până aici, egiptenii au înlemnit, au rămas acolo pe loc. Au rămas pe loc. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare pentru un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. Și datorită acestui vânt care sufla cu putere, marea a început să se usuce. Apele s-au despărțit în două și copiii lui Israel au început să treacă prin mijlocul mării ca pe uscat. Erau pe autostradă. Nu știu cum se cheamă autostrada, dar nici nu ne interesează. Autostrada binecuvântării, am vrut să spun soarelui. Autostrada binecuvântării la Marea Roșie. Apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga. Este ceva incredibil să treci prin mare, să vezi apele cum stau la dreapta, cum stau la stânga și să rămâi încremenit de ceea ce a putut să facă Dumnezeu și ce poate să facă Dumnezeu pentru tine. Este ceva incredibil. Egiptenii intră și ei în mare. Caii lui Faraon, carele, călăreții, au intrat după evrei în mijlocul mării, în straja dimineții. Aici intervine puterea lui Dumnezeu, merge mai departe și Dumnezeu spune, acum începe biruința. În straja dimineții, Dumnezeu din stâlpul, Domnul din stâlpul de foc și de nor, s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vășmășala în tabăra egiptenilor, a scos roatele carelor și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci, în momentul în care au văzut că situația scapă de sub control, că situația nu mai poate fi gestionată de niște oameni experți, pregătiți din punct de vedere militar, egiptenii, cai, care, călăreți, exerciții peste exerciții, aveau experiență. În momentul în care au văzut ce se întâmplă și au dat seama de faptul că numai Dumnezeul lui Israel este acolo și că a început deja ca Dumnezeu să se lupte cu ei. Și spun, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. În momentul în care egiptenii realizează de faptul că Dumnezeu începe să lupte, să intervină pentru Israel și încep să dea bir cu fugiții, Dumnezeu îi spune lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele se vor întoarce peste egipteni, peste carele și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și înspre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egipteni au luat-o la fugă și Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors, au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon care intraseră în mare după copiii lui Israel, nici unul măcar n-a scăpat. Însă copiii lui Israel, pentru că la mijloc era făgăduința lui Dumnezeu, era promisiunea lui Dumnezeu, era măreția acestui Dumnezeu, spune Scriptura, au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stădeau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor. Cu alte cuvinte, a făcut exact ce le-a spus. S-a ținut de cuvânt. Și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Versetul 31, Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Ce învățăm în această dimineață din experiența aceasta atât de frumoasă pe care evreii au avut-o cu Dumnezeu la Marea Roșie? Ce învățăm, dragii mei? Niciodată să nu uitați că Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Dumnezeu întotdeauna își împlinește făgăduințele pe care le-a spus, dar întotdeauna. El nu le promite inițial evreilor biruința, pentru ca ulterior să vină să le spună: dragii mei, nu m-am gândit atât de bine la situație și mă cam depășește situația. Niciodată nu face Dumnezeu așa ceva. Le promite evreilor că intervine pentru ei și iată că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Așa cum spunea fratele Ionuț ieri la masa la care am fost invitați, spunea: câteodată, chiar dacă sunt în pierdere, mă țin de cuvânt, pentru că am spus ceva și cel care a auzit din gura mea acele cuvinte, ăla trebuie să știe că așa va fi. Chiar dacă de multe ori am pierdut, eu ce am spus, aia și fac. Astfel de oameni vrea Dumnezeu să fim. E normal să vă întreb în această dimineață, dragii mei, dacă noi mărturisim că Dumnezeu este Tatăl nostru și spunem adesea că copiii seamănă cu părinții, nu? Păi nu trebuie să fim și noi asemenea Dumnezeului despre care spunem că este Tatăl nostru? Dacă spunem că Dumnezeu este unul care se ține de cuvânt, care ține întotdeauna făgăduințele, oare nu așa trebuie să fim și noi copiii Lui, pocăiții dintr-o vreme ca aceasta? E groasnic să auzi din gura unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu la adresa unui pocăit aceste cuvinte: e un om de nimic. E un om pe care nu te poți baza. Un om care te minte în permanență. Una spune și alta face. E dureros, e dureros. Haidem în această dimineață noi să fim oamenii de care Dumnezeu să bucure în fiecare zi. Ce spunem? Aia să și facem. Chiar dacă uneori asta înseamnă pierdere. Chiar dacă uneori asta înseamnă nu câștig în dreptul nostru. Să ne facem datoria până la capăt. Să fim oamenii de cuvânt, care prin modul lor de viață, prin vorbirea lor, prin acțiunile pe care le fac în societate, să arate că noi ne încredem într-un Dumnezeu care întotdeauna face ceea ce spune. Un Dumnezeu care ține întotdeauna cuvântul. Astfel de oameni sunt oameni de caracter. De oamenii aceștia se bucură Dumnezeu în fiecare zi. Se proslăvește Dumnezeu în locul acesta unde v-a așezat în fiecare zi. Și dacă fiind astfel de oameni de caracter, lucrarea lui Dumnezeu va merge din biruință în biruință și veți experimenta ceea ce înseamnă ca Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească în credință, să vă păstreze în har și să vă ajute ca în tot ceea ce faceți, El să fie slăvit. Și în numele Domnului Iisus Hristos, întotdeauna să aibă întâietate în ceea ce facem pe pământul acesta.